ሓደ ሓድሽ ኣሕዛዊ ጸብጻብ ካብ ደገ ካብ ኣውስትራልያ ወፃኢ ዝውለዱን ኣብ ገዛኦም ቋንቋ እንግሊዝ ዘይዛረቡን ኣገልግሎታት ስነ ኣእምራዊ ጥዕና ክጥቀሙ ዝተሓተተ ክእሎ ከም ዘሎ ገሊጹ። እቲ ካብ ኣውስትራልያን ቢሮ ኦፍ ስታትስቲክስ ቤት ጽሕፈት ኣሃዛት ኣውስትራልያ ዝተረኽበ መጽናዕቲ ክሳብ 2011 600 ካብ መጻእቲ ጥራይ ብውሕዱ ሓደ ኣገልግሎት ስነ ኣእምራዊ ጥዕና ተጠቒሞም ክብል ሓቢሩ። ክኢላታት ጥዕና ነዚ ውፅኢት ዘሕዝን ክብሉ ድሕሪ ምግላጽ ዘገርም ከም ዘይኮነ ግን ሓቢሮም።
What many of us already know, which is to say that people from cultural and linguistically diverse...
እዚ መጽናዕቲ ነቲ ኩልና ንፈልጦ ኣረጋጊጽዎ ክብሃል ይከኣል። ንሱ ኸዓ ካብ ብባህልን ቋንቋን ፍልይ ዝበለ ድሕረ ባይታ ዝኾኑ ሰባት ኣገልግሎታት ከም ዘለዉ ኣፍልጦ ዘይብሎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ወይ ከዓ ምስ ባህሎም ዝቃደቡ ኣገልግሎታት ጥራይ ክረኽቡ ይፍትኑ ኣለዉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እዚ ኩሉ ምኽንያታት ይኹን እምበር እቲ ኩነታት ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ።
In either of those cases, it's very disappointing.
ዋና ኣካያዲ ጥዕና ስነ ኣእምሮ ኣውስትራልያ ሜንታል ሄልት ኣውስትራልያ ፍራንክ ኩንላን እቶም ብድሆታት ዝተፈላለዩን ብዙሕ ገጻት ዘለዎም እዮም ይብል።
It's not surprising that people without that English-speaking background may simply not be aware of the system.
ካብ ቋንቋ እንግሊዝ ዝዝረበሉ ድሕረ ባይታ ዘይኮኑ ሰባት እቶም ተቐሪቦም ዘለዉ ኣገልግሎታት ከም ዘለዉ ከይፈልጡ ምኽኣሎም ዘገርም ኣይኮነን። እንተኾነ ግን ነቶም በቲ ማዕጾ ዝሓለፉ ግን ኣነ ከም ዝመስለኒ እቶም ኣገልግሎታት ምስ ባህሎም ዝቃደዉ ከይኮኑ ይኽእሉ እዮም። ዝተቐረበሎም ኣገልግሎት ናይ ትርጉሙን ከይህሉ ይኽእል እዩ። ምስቶም ኣገልግሎታት ዝኾነ ዓይነት ንኹሉ ግዜ ዝኸይድ ርክብ ከይህሉ መሓልኾታት ክህልው ይኽእሉ እውን ይኾኑ። ስለዚ ኣነ እዞም መሓለኻታት ወይ ጸገማት ኣብ ብዙሓት ጽፍሕታት ኣለዉ ምባል ቅቡል ይመስለኒ። ክስገሩ እንተኮይኖም ውን ኣብቶም ዘለውዎም ብዙሓት መሓልኸታት ክእለዩ ኣለዎም ኢለ ይሓስብ። እዞም ናይ ሕጂ ካብ ኣውስትራልያን ቢሮ ኦፍ ስታትስቲክስ ዝተረኽቡ መረዳእታታት ኣጠቓቕማ ብመንግስቲ ዝምወሉ ኣገልግሎታት ጥዕና ስነ ኣእምሮ ምስ ባህላዊ ድሕረ ባይታ ሰባት ኣብ ካርታ ኣዛሚዶሞም ኣብ 2011 ካብ ኩሎም ተሰዲዶም ዝመፁ ኣህዛብ 600 ጥራይ ሓገዝ ንስነ ኣእምራዊ ሕማም ሓቲቶም። እዚ ኸዓ ካብቶም ኣብ ኣውስትራልያ ዝውለዱን ቋንቋ እንግሊዝ ኣብ ገዞም ዝጥቀሙን ብጣዕሚ ዝተሓተ እዩ። ካብ ኣውስትራልያን ቢሮ ኦፍ ስታትስቲክስ ዝኾነት ሚሸል ዱካት እቲ ፍልሊ ኣዝዩ ዓብዪ ትብል።
People that were born overseas who spoke a language other than English at home, these people
ኣብ ደገ ዝውለዱ ሰባትን እንግሊዝ ዘይኮነ ካልእ ቋንቋ ኣብ ገዛ ዝዛረቡን እዚኦም ኣገልግሎት ጥዕና ስነ ኣእምሮ ብግቡእ ክጥቀሙ ዝተሓተተ ክእሎ ዘለዎም እዮም። ብፍላይ ከዓ ኣብ መንጎ 15 ክሳብ 54 ዕድመ ዘለዉ። ስለዚ መጠን ተጠቀምቲ ናይዚኦም ፍሉያት ዓይነት ሰባት ከባቢ 600 እዩ። እዚ ኣሃዝ ምስቶም ኣብ ገዞም ቋንቋ እንግሊዝ ዝጥቀሙ ሰባት ኣነጻጺርካ እዩ። ኣብ ደገ ይወለዱ ኣይወለዱ ብዘየገድስ መጠን ተጠቃምነት ኣገልግሎት ጥዕና ስነ ኣእምሮ 15 እዩ። ስለዚ ኣዝዩ ልዑል ፍልልይ ኣሎ።
For people who speak English at home, whether or not they were born overseas.
እዚ ውፅኢታት ዝመጽእ ዘሎ ተጠባቂ ጥዕና ስነ ኣእምሮን ብሉፅ ኣውስትራልያዊ ተሰላሚ ዝነበረን ፓትሪክ ማጎሪ ንኽልቲኦም ዓበይቲ ሰልፍታት ኣብ ሃገራዊ ክለብ መራኸቢ ብዙሃን ናሽናል ፕረስ ክለብ ኣትሪሩ ድሕሪ ምንቃፉ እዩ። ፕሮፌሰር ማጎሪ ነቲ ሕምቀት ጥዕና ስነ ኣእምሮ ኣብ ዝለዓለ ኣጀንዳ ዘይምእታው ዝበሎ ንምዕራይ ሓደ ሚኒስተር ጥዕና ስነ ኣእምሮ ክፍጠር ኣለዎ ክብል መፀዋዕቲ ኣቕሪቡ።
ኣነ
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ብዙሕ ክሓስብ ጸኒሐ እየ። ናትና ሚኒስተር ጥዕና ስነ ኣእምሮ የድልየና ኢለ ይሓስብ። ኣቐዲመ ክሪስቶፈር ፓይን ኢለ ጠቒሰ ነይረ። ሚኒስተር ጥዕና ስነ ኣእምሮ ስለ ዝነበረ ጽቡቕ ስራሕ ሰሪሑ። ማርክ ባትለር ነይርና፣ ንሱ እውን ኣብ ትሕቲ ጁልያ ጊላርድ ጽቡቕ ስራሕ ሰሪሑ። ነገራት ብኸምኡ ይቕጽሉ ነይሮም። ሚኒስተር ጥዕና ብዛዕባ ደው ምባል ክፍሊታት ሜዲኬርን መጥባሕቲ ጎንን ካልእን ዝሸቐል እንተሊካ ጥዕና ስነ ኣእምሮ ንድሕሪት ንኻልእ ግዜ
ይድፋእ።
ንሱ ብተወሳኺ መንግስቲ ጥዕና ስነ ኣእምሮ ኣብ ትሕቲ ሓላፍነት ቀዳማይ ሚኒስተር ክምለስ ይልመና ኣቕሪቡ። ብተወሳኺ ኣብ ትሕቲ ቀጥታዊ ምክትታል ቀዳማይ ሚኒስተር ክኣቱ ዘለዎ እዩ። መኖም ቀዳማይ ሚኒስተር ክኸውን ምዃኑ ብዘየገድስ ሃገራዊ ኮሚሽን ጥዕና ስነ ኣእምሮ ናሽናል ሜንታል ሄልት ኮሚሽን ፈለማ ምስ ጥዕና ዘይኮነ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተርን ካቢኔን ተኣሳሲሩ ዝተመስረተ ናብቲ ዝነበሮ ክምለስ ዘለዎ እዩ። ናብ ጥዕና ተመሊሱ ነይሩ። እቲ ዘድልዮ ግን እቲ ጉዳይ ናይ መላእ መንግስቲ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ጥዕና ስነ ኣእምሮ እዩ። ጥዕና ጥራይ ኣይኮነን። ፍራንክ ኩንላን ሓላፊ ጥዕና ስነ ኣእምሮ ኣውስትራልያ ሜንታል ሄልት ኣውስትራልያ ምስ ጥዕና ስነ ኣእምሮ ኣብ ሕብረ ባህልታት ኣውስትራልያ ዝከታተል ሜንታል ሄልት ኢን ማልቲካልቸራል ኣውስትራልያ እውን ይሰርሕ እዩ። እዚ ብፌደራል መንግስቲ ዝምወል መደብ ኮይኑ ምኽርን ድጋፍን ነቶም ካብ ፍልይ ዝበሉ ባህልታት ድሕረ ባይታ ዘለዎም ሕብረተሰባት ዝህብ እዩ። እንተኾነ ግን እቲ መደብ ንግዜኡ ጥራይ እዩ ምወላ ዝግበረሉ ዘሎ። ንሱ ውሕስነት ዘለዎ ናይ ሓዋሩ ምወላ የድልዮ ይብል።
Putting programs like those onto a much surer footing goes some way towards developing
ከምዚኦም ዓይነታት መደባት ኣብ ዝተረጋገፀን ድልድል ሰረት ዘለዎን ኣብ ምምዕባል ናብ መጻኢ ዘድልዩና ዓይነታት መሳለጥያታት ከነማዕብል ገለ ክሕግዙና እዮም። ብፍላይ ከዓ ጥዕና ስነ ኣእምሮ ናይቶም ብባህልን ቋንቋን ዝተፈልዩ ጉጅለታት ክንኣልዮ እንተኮይና
ብዛዕባ ዘገድስኹም ዛዕባታት ድምፅኹም ኣስምዑ ኤስኤምኤስ ብቁፅሪ 0448 799 3223 ወይ እውን ኣብ ናይ ኤስቢኤስ ፌስቡክ ትግርኛ ኣቲኹም ላይክ ክትብሉን ኣብ ዝደለኹሞ መደብ ሓሳብኩም ክትገልፁን ትኽእሉ ኢኹም።